Mga kaigsunan, gisugyot nga atong paluyuhon si Thomas Spencer Monson isip propeta, manalagna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo suling mga adlaw. Si Henry Bennion Eyring isip unang magtatambag sa unang kapangaluhan og Dr. F. Rich Uchtdorf isip ikaduhang magtatambag sa unang kapangaluhan katong uyon mahimong mupakita niini. Katong supa ko na doon na mahimong mupakita niini. Gisugyot nga kita mo paluyo kang Boyd Kenneth Packer isip presidente sa Quorum sa napulog duha ka mga apostoles og ang masunod isip sakop ni anak nga Quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, og Neil L. Anderson. Katong uyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga musupak, mahimong mupakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan og ang napulog duha ka mga apostoles, isip mga propeta, manalagna og tigpadayag. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon, kun aduna sa samang paagi. Si Elder Stephen E. Snow girelease isip sakop sa kapanguluhan sa mga Quorum sa 70. Katong moapil namo sa paghatag og pasalamat, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan. Si Elder Richard J. Maines isip sakop sa kapanguluhan sa mga Quorum sa 70. Ang tanan-uyon, palihog ipakita kini. Katong supak kun aduna. Gisugyot nga atong i-release uban sa pasalamat sila si Elders Gerald Jean Cusay o Gary E. Stevenson isip sakop sa First Quorum of the 70. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Human sa daghang katuigan sa pagkamaitinod-on o epektibong pagserbisyo, gisugyot nga atong i-release sila si Bishops David H. Burton, Richard C. Edgley o Keith B. McMullen isip presiding bishopric o sila himuong isip emeritus general authorities. Katumwapil namo sa paghatag pasalamat, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release ang musunod isip mga Area 70 sugod sa Mayo 1, 2012.
Fernando J. D. Arrucho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, Cesar A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Nata C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us,
katong kinsa moapil kanamo sa pagpadayag sa atong pasalamat sa ilang nindot kayo nga pagserbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release uban sa dakong pasalamat sila si Sisters Julie B. Beck, Silva H. Allred, o Barbara Thompson, isip Relief Society General Presidency. Susama-usab atong i-release ang mga sakop sa Relief Society General Board. Kadto modoyog kanamo sa pagpahayag ug pasalamat nini mga sister sa ilang talagsaong pagserbisyo ug debosyon. Palihog ipakita kini.
It is proposed
gisugyot nga atong paluyuhan isibag-ong sakop sa First Quorum sa 70. Craig A. Cardon, Stanley G. Ellis, Larry Ikuhok, Robert C. Gay, og Scott D. Whiting. Ang tanan o yun, palihog ipakita kini. Ang dili o yun, sa samang paagi. Gisugyot nga atong paluyuhan si Gary E. Stevenson isip presiding bishop sa ang simbahan ni Isokristo sa mga santo sa limang adlaw o ba ni Gerald John Cose isip first counselor o Dean Myron Davis isip second counselor. Katong uyon, palihog ipakita kini. Dunay supak gisugyot nga atong paluyuhan ang musunod isip bagong mga Area 70.
Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Tidester, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adiinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Louis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Alan Spanaus, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor, please.
Ang tanan nga oyun, palihog ipakita kini. Dunay supak. Gisugyot nga atong paluyuhan si Linda Kehar Borton isip General President sa Relief Society o ba ni Carol Mansell Stephens isip First Counselor o Glinda Sheffield Reeves isip Second Counselor. Katong uyon mahimong mapakita ni ini. Adunay supak mahimong mapakita ni ini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang ubang mga general authority mga Area 70 o kinatibuk ang mga kapungulan sa auxiliar ingon nga naglangkob karon. Katong uyon, palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mupakita niini. Presidente Monson, sa akong naobserbahan, ang pagbutar sa sulod sa conference center nakahiusa sa pagpuluyo sa mga sugyot nga gihimo. Salamat kaninyo mga kaigsuunan alang sa inyong mapaluyo nga buto ug sa inyong hugot nga pagtuo, debosyon ug mga pag-ampo. Among dapiton ang bagong gitawag ng mga General Authority o Relief Society General Presidency sa pag-anhi sa tubangan ug molingkod.